Νίνα Σιμών για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εύη Καρκίτη μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας στον ήχο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τον Ρωμανό Γεροδήμο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι παρακολουθεί και καταγράφει, έτσι, με έναν τρόπο που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον όλες αυτές εδώ τις όψεις της σύνθετης ζωής μας. Συνηθίζω να λέω στους φίλους μου ότι ο 21ος αιώνας μου είναι εντελώς ακατανόητος, ότι δεν καταλαβαίνω από αυτόν γρή. Θα προσπαθήσω όλα αυτά να τα κάνω ερωτήματα για τον κύριο Γεροδήμο, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα», ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και πραγματικά ο τίτλος το ανταποκρίνεται, το περιεχόμενο μάλλον ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που δημιουργεί ο τίτλος. Ο κύριος Γεροδήμος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπουρμάουθ, διδάσκει επίσης στο Κολέγιο του Σάλτσμπουργκ, είναι δημιουργός ταινιών ντοκιμαντέρ και βεβαίως είναι συγγραφέας. Σας καλωσορίζω, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, σε τι διάθεση σας βρίσκουμε?
Καλημέρα κυρία Καρκίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ για την ανταπόκριση.
Τα λέμε. Mm-hmm. Όλα καλά εδώ πέρα. Παρακολουθούμε λιγάκι με κομμένη την ανάσα τις τελευταίες εξελίξεις με τον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, δηλαδή είμαστε στο σπίτι συνεχώς, οπότε υπάρχει ταυτόχρονα μία στάση και μία κίνηση.
Ναι. Κλεισούρα δηλαδή θα λέγαμε με άλλα λόγια.
Ναι, κανονικά. Κοιτάξτε, ειδικά στην Αγγλία είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, πούμε, γιατί υπάρχει αυτό το καινούριο στέλεχος που προχωράει, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αποκλεισμός και από αέρος και από θαλάσσης και γενικώς στο σπίτι.
Ναι. Μ' ακούτε καλά, κύριε Γεροδήμου? Νομίζω ότι.
Ναι,
ναι, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Ετοιμάζοντας πάντως χθες ένα πλάνο για την σημερινή μας ραδιοφωνική συζήτηση, διαπίστωσα πως σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά σε όλες τις ερωτήσεις που είχα να σας κάνω, στο τέλος έκανα μια τοποθέτηση. Συμβαίνει αυτό, ή μήπως όχι, που σημαίνει ότι στα αλήθεια μου είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσω πράγματα τα οποία. Αλλαγές, μάλλον, οι οποίες συντελούνται πραγματικά μπροστά στα μάτια μας. Έλεγα και νωρίτερα ότι ο 21ος αιώνας, λέω πολύ τακτικά στους φίλους μου, ότι είναι ένας αιώνας πλήρως ακατανόητος για μένα. Μήπως όμως τελικά στα αλήθεια δυσκολεύεται κανείς έτσι να κάνει μερικές βασικές, έτσι, θεμελιακές συγκρίσεις? Μήπως πράγματι ευνηδίως άλλαξε η ατζέντα και άλλαξε το ύφος και ο τόνος του δημόσιου διαλόγου? Μήπως τελικά πράγματι τον 21ο αιώνα άλλαξαν οι συσχετισμοί? Και στο βιβλίο σας αναφέρεται πως ο 21ος αιώνας είναι σαν να μπαίνει με ένα βίο τρόπο με την επίθεση στους δίδυμους πύργους και στη διάρκεια της μας έδειξε για τα καλά τα δόντια του με την τρομοκρατία, με την οικονομική κρίση, με την πανδημία τώρα, ακόμη αν θέλετε και με το Brexit. Μήπως δηλαδή στα αλήθεια πραγματικά έχουν συντελεστεί τόσο βαθιές αλλαγές που έναν άνθρωπο θα μπορούσε να τον σαστήσουν ακόμη και αν παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, αυτή, ας πούμε, την προσπάθεια κατανόησης και τη δυσκολία και την, ας πούμε, έκπληξη μπροστά στις αλλαγές που ζούμε, νομίζω ότι ζούμε όλοι και σίγουρα εγώ, έτσι, και νομίζω και το βιβλίο δεν υπήρχε κάποιο master plan, ας πούμε, να ξεκινήσω να γράφω το βιβλίο. Ήταν πιο πολύ κάποιες σημειώσεις και παρατηρήσεις ήταν ακριβώς αποτέλεσμα αυτών που περιγράφεται, αυτών των πραγμάτων που περιγράφεται, και μόνο αφού είχα τελειώσει και μπόρεσα και αυτό το μοσαϊκό και είδα τι εικόνα μας δίνει και συνειδητοποίησα τον καινούριο κόσμο, θα θέσω λιγάκι έτσι κάπως απλά. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Καταρχάς, θεωρώ ότι τα πρώτα 20 χρόνια πριν τον κορονοϊό, δηλαδή, δεν είχε μπει για τα καλά ο 21ος αιώνας. Δηλαδή, ναι, μεν ξεκίνησε με την 11η Σεπτεμβρίου ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ιστορικό το ημερομηνία, ας πούμε, το ορόσημο ότι έγινε κάτι σημαντικό και ξεκίνησε. Είναι πολύ ουσιαστική ημερομηνία, γιατί εκφράζεται ταυτόχρονα και την κορυφή, ας πούμε, της αμερικανικής ισχύως, που αμέσως μετά, λόγω του πως χειριστήκαν την ημερομηνία αυτή, αρχίζει και φθήνει με όλες τις συνέπειες που βλέπουμε τώρα. και το φαινόμενο της τρομοκρατίας και της, ας πούμε, του Ισλαμικού φονταμενταλισμού που επανεμφανίζεται και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, και την αποσταθεροποίηση του διεθνούς συστήματος και την εμφάνιση της Κίνας και, πολλά, mm-hmm. και θα έλεγα πιο πολύ απ' όλα την παγκοσμιοποίηση, με την έννοια ότι ακόμα και η τρομοκρατία ήταν ένα φαινόμενο που σαφώς υπήρχε διεθνής τρομοκρατία πιο πριν, ας πούμε, στην Ευρώπη.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Το 80. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που βλέπουμε τώρα. Που,
έχετε δίκιο, είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε νομίζω ότι και αυτό ως φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, με την έννοια που και ο κορονοϊός είναι φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Και η κλιματική αλλαγή, και δηλαδή τα μεγέθη αλλάζουν, οι κλίμακες αλλάζουν. Mm-hmm. Υπάρχει, ήταν αναπόφευκτο με όλη αυτή την κίνηση και τη μετακίνηση και των κεφαλαίων και των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί όταν έχεις μια κοινότητα, ένα οικοσύστημα στο οποίο τα μέλη της, όλα αυτά που την αποτελούν, κινούνται με τόσο μεγάλη ταχύτητα γεωγραφικά, να μην υπάρχουν συνέπειες από αυτό. Και θετικές και αρνητικές, ή προκλήσεις και ευκαιρίες.
Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει και αυτή εδώ η όψη. Αρκεί κανείς να είναι σε θέση να τις διακρίνει, έτσι. Γιατί ήδη μόνο αυτά στα οποία αναφερθήκατε είναι ικανά για να σας στήσουν έναν άνθρωπο, μπορεί και για να τον τρελάνουν. Δηλαδή είναι αλλαγές πάρα πολύ βαθιές. Συντελούνται πραγματικά μπροστά στα μάτια μας με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σχεδόν δηλαδή δεν προλαβαίνεις να κατανοήσεις το ένα φαινόμενο και βρίσκεσαι μέσα στο άλλο. Μέσα σε όλο αυτό εδώ το πλαίσιο, το αναφέρετε και στο βιβλίο σας, κλονίζονται οι λεγόμενες ταυτότητες. Έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Γεροδήμο, ότι το θέμα, ας πούμε, των ταυτοτήτων, της διασάλευσης των ταυτοτήτων, του κλονισμού των ταυτοτήτων, είναι και πολύ δημοφιλές στη λογοτεχνία αυτό το διάστημα. Νομίζω πως κατέχει κεντρική θέση. Μάλιστα στο βιβλίο σας έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα, γιατί έτσι κι αλλιώς εμπλέκεται πάρα πολύ το βιωματικό στοιχείο. Αναφέρεται μια φίλη σας, η οποία σχεδόν υπερηφανεύεται έτσι σε εσάς, ότι είναι ένας άνθρωπος χωρίς ταυτότητα. Πράγματι δηλαδή, η ταυτότητα είναι ένα θέμα που μοιάζει να έρχεται έτσι από τα βάθη του νεότερου κόσμου, της νεωτερικότητας της λεγόμενης. Δοκιμάζεται γενικά, έτσι, ιστορικά, με την υποχώρηση των αυτοκρατοριών. Ισχυροποιείται κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, αν τα λέω σωστά. Και τώρα μοιάζει να κινείται μέσα σε ένα έδαφος σαθρό, σε μια κανονική κινούμενη άμμο. Είναι πράγματι έτσι, μήπως όχι?
Απολύτως έτσι είναι, και θα έλεγα ότι αυτό, ό,τι βλέπουμε, δεν θέλω να γενικεύουμε, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, ακόμα και η στάση, για να φέρω κάτι πολύ τωρινό, ας πούμε, σε σχέση με τον κορονοϊό, σε σχέση με τις μάσκες, mm-hmm. σε σχέση με το λαϊκισμό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες, έτσι, δομικές συνθήκες, ανισόδοτες, αδικίες και το καθεξής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε τα πράγματα και αντιδρούμε ως άτομα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με το πώς, με αυτό την αγωνία ή τον αγώνα, την προσπάθεια να καθορίσουμε την ταυτότητά μας και να την επανακαθορίσουμε, και την ελευθερία μας δίνει αυτό. Γιατί mm-hmm. πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν πιο παλιά την ελευθερία να πούνε ότι εγώ αυτό είμαι και όχι το άλλο που προσπαθεί να μου επιβάλλει, ας πούμε, η εκκλησία, το κράτος, ας πούμε, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη παίκτες, έτσι, παραδοσιακά.
Οι μεγάλοι παίκτες, καταπληκτικός χαρακτηρισμός.
Ναι,
έτσι είναι όμως.
Στη ζωή μας ήταν το κράτος, ο βασιλιάς, ας πούμε, πολύ πιο παλιά, και ο αρχηγός του κράτους, και η εκκλησία. Οπότε όταν αυτοί τα μεγάλα αφηγήματα αρχίζουν σιγά σιγά και υποχωρούν, και το έθνος, το αφήγημα έθνος αρχίζει και υποχωρεί, είδαμε και την πιο ακραία έκφραση του, έτσι, με τον εθνικισμό στα μέσα του 20ου αιώνα. Οπότε πολλοί κόσμοι είναι πολύ καχύποπτοι για το έθνος και τον εθνικισμό. Οπότε όταν όλα αυτά αρχίζουν και υποχωρούν και με την παγκοσμιοποίηση, προσπαθούμε σαν άτομα και αρχίζουμε όλα και τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του εγώ ποιος είμαι, πώς θα καθορίσω τον εαυτό μου.
Ναι.
Οπότε έχετε δίκιο ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, και αυτό είναι και καλό ταυτόχρονα, αλλά μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση του ότι δεν ξέρουμε πού ανήκουμε, ποιοι είμαστε. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος υπαρξιακό.
Ναι. Την ίδια ώρα πάντως οι εθνικές ταυτότητες δείχνουν να αντέχουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί δεν έχει βρεθεί κάτι το οποίο να μπορεί να τις αντικαταστήσει. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή και στην πολιτική επιστήμη και στη συμβουλευτική πολιτική, ότι υπάρχει μια επιστροφή του κράτους, μια επιστροφή του, του έθνους, του εθνικισμού, γιατί ενδεχομένως να είναι μια αντίδραση ή ένας σπασμός στην παγκοσμιοποίηση, μια διορθωτική κίνηση, ας πούμε, με την έννοια ότι είδε ότι πολλοί κόσμος ότι η παγκοσμιοποίηση τον τρομάζει, ότι δεν του δίνει αυτό που περίμενε και επιστρέφει σε κάτι το οποίο είναι γνώριμο.
Ναι.
Δεν ξέρω, είναι αμφίβολο το εάν σαφώς η έννοια του έθνους και η ταυτότητα και η συναισθηματική σύνδεση με το έθνος θα συνεχίσει να υπάρχει για τώρα το μέλλον. Απλώς δεν νομίζω ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το οποίο θα γυρίσει πίσω.
Θα σταματήσει δηλαδή. Ναι.
Αυτό δεν νομίζω. Ναι. Μπορεί να μην είναι ατελής. Σαφώς έχει πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργεί θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να γυρίσει πίσω. Και μέσα στο όλα θέλω να σημειώσω ότι δεν έχουμε αναφέρει, αναφέρεται και πριν για τις τεράστιες αλλαγές και την ταχύτητα, και δεν σημειώσαμε την πιο σημαντική, η οποία είναι η τεχνολογία φυσικά.
Βέβαια, αυτό είναι μια παράμετρος πραγματικά συνταρακτική, έτσι, το πώς τα πράγματα εξελίσσονται, εκεί δηλαδή και αν είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσεις. Φίλος. Αλλά έχει όλο αυτό και μια θετική πλευρά. Πριν πάμε όμως στη θετική, θέλω να σας πω για μια ακόμη αρνητική. Λέγατε για την παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όπως είναι η πανδημία. Με την πανδημία ίσως μπαίνουμε για τα καλά μέσα σε αυτό που λέμε 21ος αιώνας. Κανείς δεν την περίμενε. Κακώς. Κάκιστα, αλλά δεν την περίμενε. Έχουμε δει ότι σε μια πρώτη φάση κατά κάποιο τρόπο έκανε ο καθένας σε εθνικό επίπεδο ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση. Ίσως τώρα γίνονται κάποιες κινήσεις, ας πούμε, για μια διαχείριση σε υπερεθνικό επίπεδο, δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ένα συντονισμός μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά, κύριε Γεροδήμ, έτσι όπως παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τα γεγονότα, η πανδημία είναι στα αλήθεια μια ιστορική στιγμή? Στα αλήθεια ζούμε μια μετάβαση και μέσω αυτής?
Ναι, το θεωρώ σίγουρο ότι για τη γενιά που αυτή στιγμή ζει την πανδημία, ότι καταρχάς, εντάξει, αυτό είναι και μια ιστορική θεωρητική συζήτηση του τι είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά νομίζω ότι όταν ένα τόσο καθολικό σώμα ανθρώπων, έτσι, μια παγκόσμια κοινότητα βιώνει κάτι τόσο έντονο, το οποίο αλλάζει τη ζωή του τόσο βία, έστω και προσωρινά, γιατί προφανώς κάποια στιγμή θα γυρίσουμε στην κανονική ζωή, αυτό που λέμε ως κανονική ζωή, θεωρώ.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αλλά όταν για τόσο, δεν είναι μία-δύο μέρες, είναι κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο και θα συνεχίσουμε. Όταν λοιπόν ένας κόσμος ολόκληρος βιώνει κάτι τόσο δραματικό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό πιστεύω ότι θα είναι σημείο αναφοράς.
Ναι.
Σαφώς μιλάμε για τα αντίστοιχα. Δεν το συγκρίνουμε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όπως λέγαμε πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρώ ότι θα λέμε πριν και μετά την
πανδημία. Ότι μπαίνει δηλαδή μέσα στα βήματα της ανθρωπότητας, θα γυρίζουμε για να διδαχθούμε ή για να μην διδαχθούμε. Εντάξει, ποτέ διδασκόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει μας αρέσει να σκαλίζουμε τα ιστορικά γεγονότα, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου και γιατί στα αλήθεια θέλουμε να τα ερευνούμε. Καλά, έχω να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Και κρίμα που δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Θα ήθελα όμως, γιατί το θίγεται και στο βιβλίο σας και θεωρώ πως είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα του 21ου αιώνα, διδάσκεται κιόλας δημοσιογραφία, έχει να κάνει με τη διακίνηση των ψευδών ειδήσεων, fake news, έτσι, τα οποία δεν προέρχονται έτσι μόνο από αυτό που λέμε το dark web, το βαθύ διαδίκτυο, δηλαδή επίσημα account. Π.χ. ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά καιρούς, αν δεν πέφτω έξω, έχει διακινήσει ειδήσεις που αποδείχθηκαν ψευδείς. Πραγματικά βρίσκεται να υπάρχει ένας κίνδυνος από αυτό, στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν τα γεγονότα, τα οποία εννοείται η πρόσληψή τους και η κατανόησή τους καθορίζει και τη στάση τους απέναντι στα πράγματα?
Ναι, απολύτως. Καταρχάς, βεβαίως, έχετε δει απόλυτο δίκιο. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν από τους πρωτοστάτες στη διασπορά.
Μα ήταν τρομερό αυτό. Θα περίμενε κανείς ότι αυτά έρχονται από πολύ περιθωριακά μέσα, αλλά τελικά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Και βέβαια εννοείται ότι εκείνος το έκανε συνειδητά και για να ενισχύσει τη θέση του. Πάρα πολλοί κόσμος και κόσμος. Οποιοδήποτε μπορεί να πέσει θύμα, ας πούμε, αυτής της κατάστασης, γιατί οι ψευδείς ειδήσεις είναι και φτιαγμένες με έναν τρόπο που μπορεί να σε ξεγελάσουν πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά, υπάρχει τέτοια διάχυση της πληροφορίας και τέτοια διάσπαση έτσι, των καναλιών με τον οποίο, μέσω από τον οποίο μαθαίνουμε τις ειδήσεις, λαμβάνουμε τις ειδήσεις, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει επιβεβαίωση. Δηλαδή, εσείς είστε δημοσιογράφος και ξέρετε πολύ καλά το πώς η διαδικασία, τι κόπος υπάρχει για να διασταυρώσεις κάτι, για να βεβαιωθείς ότι έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, για να το μεταδώσεις σωστά κτλ. Γι' αυτό είναι ένα ολόκληρο επάγγελμα και ένα λειτουργήμα και ο κόσμος το μαθαίνει και το διδάσκει και το επαγγελέται. Και δεν μπορεί να είμαστε όλοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή δεν έχουμε όλη την κατάρτιση για να μπορούμε να. Σαφώς που είμαστε πολίτες, ενεργοί πολίτες και να διασταυρώνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα με αυτό που λέτε, δηλαδή για αυτό το φαινομένο, είναι ότι το κίνδυνο για μένα είναι ότι σιγά σιγά, εάν υπάρξει μια απογοήτευση του κόσμου με την έννοια ότι θεωρείς ότι δεν μπορεί να καταλάβει πλέον τι ισχύει και δεν ισχύει, ότι τα πάντα είναι τόσο πολύ ρευστά και αμφισβητούμενα, που δεν αρχίζει μετά διαβρώνεται η ίδια η έννοια της αλήθειας. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι άλλο πράγμα το να αναζητάς την αλήθεια και να πιστεύεις ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην πάντα, να μην είναι καλό, είναι υγιές το να αμφισβητείς και να αμφιβάλλεις και να λες ότι μπορεί να μην καταλαβαίνω πάντα τι ακριβώς συμβαίνει και να ψάχνω αυτό. Αυτή είναι και βάση της ιστορικής έρευνας και της επιστήμης. Έτσι, η αμφισβήτηση και η έρευνα. Και το να μην πιστεύεις ό,τι σου λένε οι αμφισβήτητα. Αλλά αυτό είναι υγιές. Αυτό που δεν είναι υγιές είναι το να λες ότι ξέρεις κάτι, τίποτα δεν ισχύει, τίποτα δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια και να μην πιστεύεις απολύτως τίποτα. Γιατί αυτή η ισοπαίδωση είναι πολύ πολύ επικίνδυνη για
βέβαια, εντάξει, μας οδηγεί σε κάτι ακριβώς μέσα στο οποίο εκεί δεν θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε και να βρούμε έτσι ακριβώς τη θέση μας μέσα στον κόσμο για να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να συνδεθούμε με την πραγματικότητα. Πολύ σύντομα θα ήθελα σε αυτό που αναφέρατε και νωρίτερα, σε αυτή την έκρηξη έτσι, της τεχνολογίας, συντελείται ενδεχομένως μια αληθινή επανάσταση, θα μπορούσε ίσως κάποιος να το πει αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Είναι αυτό όπως ένα ανέκδοτο? Γιατί όσο το γνωρίζετε, πείτε μου κάτι θετικό. Ας πούμε κάτι θετικό για να ολοκληρώσουμε αυτή τη ραδιοφωνική συνομιλία.
Ναι, όχι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά θετικά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Και για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία της ανθρωπότητας είμαστε τόσο πολύ αλληλένδετη και συνδεδεμένη, το οποίο σαφώς δημιουργεί προκλήσεις όπως αυτές που ζούμε τώρα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είχε ποτέ, η ανθρωπότητα είχε ποτέ τόσες δυνατότητες κατανόησης, κατανόησης των διαφορετικών πολιτισμών, των διαφορετικών ανθρώπων, επικοινωνίας, δημιουργικότητας. Δηλαδή, οι ευκαιρίες που υπάρχουν στη στιγμή, ακόμα και με τις δυσκολίες οικονομικές, το να μπορεί να κάνει κανείς με τη ζωή του ό,τι θέλει, την ελευθερία που έχει να δημιουργήσει τον εαυτό του, την ταυτότητά του και τα ενδιαφέροντά του, να τα κυνηγήσει, να μάθει, να επικοινωνήσει. Υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα που γίνονται και πιστεύω ότι σαφώς ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ζούμε τις δύσκολες στιγμές είναι ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στους θεσμούς που έχουμε και στις ανάγκες τις οποίες έχουμε σαν παγκόσμια κοινότητα. Αλλά κάποια στιγμή, εάν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να δημιουργήσουμε καινούργιους θεσμούς ή καινούργιους τρόπους να σκεφτόμαστε τα πράγματα, μπροστά μας έχουμε ένα καταπληκτικό μέλλον εάν καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις.
Τι ωραία που το είπατε, μπροστά μας έχουμε ένα καταπληκτικό μέλλον, εάν και εφόσον βέβαια, γιατί όλα εξαρτώνται από εμάς. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σας μίλησα. Σας εύχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα και ακόμη περισσότερο μια καλύτερη χρονιά για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα και για όλους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.